Assalomu alaykum birodar. Har bir odamning dilida minglab balki undan ham ko'proq orzu istaklari bo'ladi. Iymonlida ham shunday. Ammo iymonlining istaklari Xudoga yoqmasa-chi? Bu haqida suhbatimiz davomida bilib olasiz. Istaklaringiz hayotingizning har bir qismiga, sog'lig'ingizga, vaqtingizga, Xudo bilan munosabatingizga, xullas, hayotingizning har bir qismiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Sizning ko'nglingizdagi eng katta istak nima? Nimani boshqa narsalardan ko'ra ko'proq xohlaysiz? Bu pul bilan bog'liqmi? Sog'lig'imizga aloqasi bormi? Munosabatlarimizga aloqadormi? Hammamizning ham istaklarimiz bor. Buni hech qanday yomon joyi yo'q. Chunki Xudo bizga xohish istaklar bergan. Haqiqat shundaki, agar Xudo bizga xohish istak bermaganida hayotda ko'p narsalarga erisha olmagan bo'lardik.
Bir insonning boshqa bir insonga bo'lgan istagi ularni er-xotin qilib birlashtiradi. Moddiy tomondan ham yetuk bo'lishni istaymiz, chunki bu istak insonlarni qattiq mehnat qilishlariga sabab bo'ladi. Demak, bizning xohish istaklarimiz juda ko'p. Bu istaklarimiz ba'zan yaxshi, ba'zan esa yo'q. Odamlar unutib qo'yishadi. Ular diqqat qiladigan oyatda Xudo ko'nglingdagi orzularingga yetkazadi deyilgan. Shuning uchun odamlar shunday deydi: "Men bu narsa uchun ibodat qilib qattiq harakat qilyapman. Xudo ham ko'ngil istaklaringga yetkazaman" degan va "Men Xudo buni amalga oshirishini kutib turibman". Lekin o'sha oyatning boshqa qismi ham bor va biz bugun sizlar bilan o'sha qism haqida suhbatlashmoqchimiz. Chunki Xudoning ham biz uchun istaklari bor.
Hayotimiz uchun ham qandaydir istaklari bor. Xo'sh, hayotimizning asosiy qismini tashkil etadigan bunday istaklarga qanday erishish mumkin? Unutmang, xohish qanchalik kuchli bo'lsa, unga erishish uchun qattiq harakat qilasiz va natijada vaziyatni nazorat qilish vasvasasiga tushasiz. Hamda orzuingizga yetish uchun noto'g'ri yo'lga kirib ketishingiz ham mumkin. Ko'ngil istaklaringiz ro'yobga chiqishi haqida Xudo nima degan? Bu savolga muqaddas kalomdagina javob topishimiz mumkin. Zabur kitobining 36-bob, 1-8 oyatlar shunday deydi: "Fosqlarga g'ayrlik qilmagin, batqirdorlarga hasad qilmagin. Ular maysaday tezda qurib qoladi. Yam-yashil o'tday tezda so'lib qoladi. Egamizga umid bog'lab yaxshilik qilgin. Shu yurtda yashab halovat topgin. Egamizni o'zingni shodliging deb bil. Ko'nglingdagi orzularingga u yetkazadi. Yo'llaringni topshirgin egamizga. Ishon unga, u madad beradi."
E'tibor qildingizmi? Xudovand yo'llaringni, shu jumladan istaklaringni ham Xudovandga topshir deydi. Shunday qilsak nima bo'ladi? U bizni istaklarimizga yetkazadimi? Oyatlarning davomini eshiting. Solihligingni u tong kabi porlatadi. Haqligingni kunduzgi quyosh kabi qiladi. Sabrli bo'l. Muntazir bo'l egamizga. G'ayrlik qilmagin yo'llarini topganlarga. Fosiq niyatlarini amalga oshirganlarga. G'azabdan o'zingni tiy. Qahrdan qaytgin. Ich etingni yema. Bu faqatgina zararga olib boradi. Istaklarimiz ro'yobga chiqishida Xudo qanday yo'l tutadi? Siz yo'llaringizni, o'zingizni istaklaringiz bilan birga Xudovandga topshirganingizda, Xudovand sizni o'zgartiradi. Tabiiyki, istaklaringiz ham o'zgaradi. Xudoga butunlay o'zini topshirgan odamning istaklari ham Xudoniki bilan bir xil bo'ladi. Uning irodasiga qarshi bo'lmagan istak albatta amalga oshadi. Azizlar, Xudoning irodasi haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.